Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radio klausytojai. Jau jūs girdėjote, jog šį savaitgalį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, Marijos radijas Lietuvoje skelbė Marijatono programą, kurios metu yra kalbama apie problematiką ir kalbama apie tai, kaip tą problematiką galima būtų sumažinti, kaip būtų galima padėti žmonėms, kurie stokoja arba kurių padėtis yra netokia gera kaip mūsų. Šį kartą Lietuvoje vykstantis marijatonas visą dėmesį kreipia į Ukrainą, į kariaujančią Ukrainą už krikščioniškas vertybės, už ramybę Europoje, tai žinoma ir už mūsų ramybę. Ir šį kartą marijatono metu mes kalbėsime apie Ukrainoje veikiančią Marijos radijo stotį, ten dirbančius žmonės, ten į eterį einančias laidas ir, žinoma, šios radijo stoties išlaikymą. Tikimės, jog jūs, gerbiami Marijos radijo klausytojai, atsiliepsite į raginimą prisidėti auka, malda, tiesos žodžių, pasakojimų, liudijimų arba pagarbą čia Lietuvoje gyvenantiems iš Ukrainos pabėgėliams, taip padedant tvarkyti pasaulyje tas vietas, kurios yra apimtos blogio, yra persekiojamos šetono, parankinių ir yra griaunamas žmogaus ir dievo paveikslas. Taigi, girdėsite ne vieną laidą, kuri bus skirta būtent paramai Marijos radijo veikimui Kijeve, Ukrainoje. Ir šį kartą maloniai į Vilniuje esančią Marijos radijo studiją atėjo mažesniųjų brolių pranciškonų brolis, kunigas Evaldas Darulis, kurį Marijos radijo klausytojai pažįsta iš jo darytų laidų bei liudijimų ir mąstymų adoracijų metu, maldų metu, šventų mišių metu. Taigi, prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu, broliu Evaldu Daruliu. Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Labą dieną.
Labai malonu, kunigė. Jūs esate irgi vienas iš bažnyčios narių, tokių narių, kurie gyvenate iš aukų, iš to, ką žmonės iš geros širdies pasiūlo. Ukrainos karo metu, dabar, kai matome tokią baisę neteisybę, kaip jums, broliams pranciškonams, atrodo ukrainiečių tautos pasipriešinimas, ten gyvenančių krikščionių gyvenimas? Kaip jūs į tai žiūrite?
Tai yra baisu tai, kas vyksta. Tikrai turi melsti Dievą, kad tokie dalykai nevyktų pasaulyje, nes karas tikrai yra labai baisus dalykas, kada turi žmonės ginti savo tėvynę, teisėtai ginti ir kovoti už savo vaikus ir ateitį. Ir kai yra būtent tokie įvykiai, tai yra karai, tauta besiginanti visą laiką ieško įvairiausių būdų, kaip išsigelbėti. Ir šalia to, kad yra karas, mes dar turime suvokti, kad žmonės ne tik praranda namus ir gyvybės, bet jie taip pat yra ir sužlugdyti morališkai, ypač tikėjimo klausimai gali būti labai sunkus. Girdėjau čia kažkada, vienas žmogus sako, o kur yra Dievas, kai yra tiek daug neteisybės pasaulyje ir užmirštame kartais, kad visa tai priklauso nuo žmogaus laisvos valios ir ta laisva valia turi ir blogas žmogus. Ir tie gyvenimo įvykiai, gyvenimo, mūsų gyvenimo pasaulio istorija, jie yra įtakojama ne vien tik tai gražių ir gerų veiksmų. Ir pamenu, kai prasidėjo visas tas karas, tas nesusipratimas mūsų provincija, irgi siuntė paramą Ukrainai, mes siuntėm vienuolynui, kuris priglaudė žmonės, kurie neteko savo namų, artimųjų, ir ten reikėjo ir maisto, ir drabužių, ir įvairiausių būdų mes ieškome, kaip padėti, kaip paremti, ir ta rūpinimas į savo tautą, kuris nėra vien tik tai savignos išraiška tautos, nes mes nesame, negyvename Ukrainoje, mes esame toli nuo Ukrainos, nu netoli, bet ne pačioj tai šaly. Ir netgi pačioj šaly, kai jauni žmonės yra kviečiami ginti savo tautą, tarp tų, kurie renkasi, sakykime, paimti ginklą į rankas ir teisėtai ginti savo šalį, vis tiek pasitaiko ir tokių, kurie to ginklo nenori ir tą šalį gina, bet padeda galbūt sužeistiems žmonėm, kažkokį kitą darbą ar tarnystę atlieka, lygiai taip ir pasaulyje yra žmonių, kurie galbūt renka pinigus dronams, bet gali būti ir taip, kad kiti žmonės, nežiūrint to, kad supranta, kad to labai reikia Ukrainai, jie nenori prisidėti prie ginklo ir tada galvoja, kaip tada padėti tai Ukrainai. Ir suprantama, kad kažkokiu tai būdu tas žmogus galbūt norėtų gal savanoriauti ten, kur yra sužeisti žmonės, padėti likusiom vienišom motinom, vaikam, galbūt aprūpinti žmonės, kurie neteko namų ir reikia jiems drabužių, maisto. Ir lygiai taip, galbūt jie yra stokojantis ir to Dievo žodžio, tieso žodžio, sustiprinimo tikėjime. Tai ir prie to prisideda ne vien tik tai bažnyčia ir kunigas, kuris sako iš pamokslo kažkokią tai pamokslo homiliją, bet taip pat ir žiniasklaidos priemonės ir tokia va, kaip Marijos radija, viena iš radijų, tai yra ta, kuri irgi perduoda žinę ir suteikia dvasinę ir moralinę stiprybę žmonėms, kurie išgyvena tą baisų karą.
Mėly radio klausytojai, šiandien kalbame apie Ukrainoje esančią Marijos radijo stotį, kuri savo būstinę pagrindinę turi Kijeve, žinoma, turi daug antenų, tiek ir okupuotose dabar teritorijose, tiek ir dar laisvę, kad ir sąlyginę, bet laisvę turinčiose vietovėse. Ir Ukrainos Marijos radijas labai panašus yra į Lietuvos. Panašiai tiek pat turi antenų, panašiai apie 200 žmonių, na, daugiau negu 200 savanorių, kiekvieną mėnesį ateina padeda išpildyti eterio reikalavimus, technines užduotis ir taip toliau. Panašiai tiek pat apie 10 žmonių turi etatinių darbuotojų, lygiai taip pat dirba programos direktoriumi kunigai su vyskupo siuntimu. Ir tai yra krikščioniškas radijas, bet jo visa širdis yra katalikiška. Ir artimas jis mums ne vien tuo, kad priklauso tai pačiai pasauliniai Marijos radijo šeimai, bet artimas ir tuo, kad žmonių mentalitetas yra labai panašus, tikėjimas labai panašus. Ir gal tik pagrindinis skirtumas yra laikmečio. Šiuo metu Ukrainoje žmonės gyveno maždaug taip, kaip mes prieš 20 metų. Lengva suprasti. Jeigu nebūtų karo, būtent taip ir būtų greičiausia, bet karas dar įneša ypatingai daug skausmo, daug rūpesčių ir keičia žmogų. Gerbiamas kunigė Evaldai, jūs dirbate su žmonėmis, kurie kartais turi ir nuopolio arba įvairiausių problemų, tiek psichologinių, tiek dvasinių. Dirbate ir su žmonėmis, kurie turi priklausomybės. Ir jūs pažįstate tą žmogaus tamsėje pusę, galbūt geriau negu kad gydytojai, psichiatrai pažįsta. Jūs pažįstate tuos žmonės to, kad jie labai arti jūsų, kaip brolių. Ir turbūt suprasite daugiau, kas vyksta šiuo metu kariaujančioje šalyje, kur yra visko. Yra ir meilės, ir neapykantos, yra ir atleidimas, ir kerštas. Ir kaip žmogui, kaip manote, kokias žaizdas palieka ir kaip tokiem žmonėm galima padėti?
Aš manau, kad labai svarbu Dievas ir jo malonės suvokimas. Ir kai tu suvokdamas, kad esi krikščionis, galbūt negalvodamas vien tik tai apie save, nes kai tau suduoda į vieną skruostą, reikia atsukti kitą skruostą, čia tu galvoji ir apie visą visuomenę, kuri ne vien tik tai kenčia, bet ir praranda gyvybės. Ir tada, kai tu eini ginti savo tautos, kaip tai galbūt keistai beskambėtų, yra labai svarbu išlaikyti savo tokią vidinę pusiausvę, ramybę, bijau vartoti to žodžio. Nežinau, kaip jaustums patekęs į mūšio lauką, bet nerimas ir išgyvenimas tos kaimyninės tautos skausmą, jisai yra jaučiamas ir Lietuvoje. Ir kai jūs kalbėjote, kuri turi sąlyginę laisvę, ta tokia tarsi atimta ir tavo laisvė tampa, kai tu žinai, kad kažkam tai skauda. Ir tada, kai tie patys žmonės tiesiog gina savo tautą, žinodami, galbūt praradė ir labai jiems artimus žmonės, juose gali gyventi pyktis, neapykanta, kerštas, kaip ir paminėjot. Ir tokiu būdu tu gali pradėti galvoti ne vien tik tai apie tai, kad tau reikia apsaugoti savo artimuosius ir šalį, bet tu gali galvoti vien tik tai apie tai, kaip jų daugiau sunaikinti. Ir tas dalykas vėlgi nenoriu dabar tarsi reikalauti arba moralizuoti, bet tiesiog suprantu, kad tas išgyvenimas, kuris neduoda ramybės tiesiog patiem tiem, kurie gina tą tautą. Ir tas moralinis ir dvasinis palaikymas jis labai, labai svarbus, todėl bažnyčia skyrė kapelionus, kurie dirba su ginančiais tautą. Ir manau, kad žiniasklaidos priemonės jos irgi padeda visapusiškai, ne vien tik tai žmonėms, kurie lieka namuose ir laukia taikos, bet ir tiems, kurie nori apginti tą taiką. Ir tas būtent skelbimas apie viltį, kuri laukia, nes vis tiek nieko nėra amžino. Ir visos blogybės visą laiką baigėsi, visas blogis visą laiką praloždavo, koks jis bebūtų baisus. Ir būtent Jėzaus ir yra ta žinia, kad tiesiog blogis negali nugalėti pasaulio. Ir kaip ta maža žvakė švieselė apšviečianti tamsą, lygiai taip mūsų darbai ir kartais gali atrodyti labai beviltiškos situacijos, be išeities situacijos, bet vis tiek, va, visa tai, ką mes dabar matome, kas dabar vyksta, vis tiek tai baigsis ir vis tiek gėris laimės. Ir būtent su Jėzaus vardu, per švenčiausios mergelės užtarimą, mes galime daug padaryti, bet labai svarbu, kad būtent tą tikėjimą, ir tą savo širdį turi pajausti ir žmogus, bet jisai žmogus tiesiog vienas izoliuotas, jisai niekada nieko nepajaus. Tam, kad tu kažką pajaustum, reikia jausti tą, taip pavadinkime, draugo draugės petį. Ir būtent tam labai stipriai pasitarnauja žiniasklaida. Ir kokia jį bebūtų, jį vis tiek formuoja nuomonę. Ir tas nuomonės formavimas krikščioniškos žiniasklaidos, tai yra būtent skleisti gėrį ir ramybę. Ir tai yra labai svarbu.
Tęsime pokalbį apie tai, kuo ir kaip galėtume padėti. Ta žodis padėti yra lietuviškas labai geras. Ką mes padedame? Mes dažniausiai padedame knygą ant stalo. Ką dar padedame? Padedame kažkokį šaukštą prie lėkštės, padedame puodelį su gera kava, taip? Ir tas padėjimas, lietuviškas žodis labai geras. Padėti tai reiškia pridėti dar kažko, kad būtų geriau. Na, yra tokių žodžių Lietuvoje, kaip naudojami, kaip pavyzdžiui, padėjo ginklą, reiškia kapituliavo. Jis padėjo ginklą, kapituliavo, bet dažniausiai ta padėti žodžio prasmė yra teigiama, kuri reiškia tam tikrą statybą, tam tikrą veiksmo darbą, kuris vienokiu ir kitokiu būdu duoda kažkokį didesnį gėrį. Mielas kunigė, gerbiamas kunigė, broli, pranciškonė, Evaldai, jūsų bendruomenė Lietuvoje ir visame pasaulyje taip pat gyvena iš gerų žmonių pagalbos. Ir jūs esate pripratę. Ar įmanoma priprasti prie gerumo?
Prie gerumo, aš nežinau, ar ta žodis, jisai tinkamas, bet nežinau, ar apibrėžia, būtent, ar galima priprasti prie gerumo. Gerumo tiesiog trokšta žmogus. Netgi patys blogiausi žmonės, jie vis tiek nori gerumo. Jie nori gerą. Ir kartais taip, nu, kai studijuoji moralinę teologiją, ten būna toks, tu analizuoji žmogų. Pavyzdžiui, žmogus eina į parduotuvę vokti. Jisai siekia blogio klaustukas. Ne, jisai nori galbūt savo kažko tai gero, jisai nori pasimti ir turėti savo. Tai siekia gėrio, bet tas gėrio siekimas yra neteisingas. Tiesiog jisai gal netaip supranta. Tai žmogus iš savęs jau yra tiesiog siekiantis gėrio. Incesteso veretiero, pamint, toks mokytas kartuodavo tos žodžius. Bet tam, kad mes suprastume tą mūsų tą kryptį, kaip to gėrio turime siekti, vis tiek yra reikalinga kažkokia tai tvarka. Ir vienas irgi Florencijos kristologijos dėstytojas, vyskupas, jis yra pasakęs, sako, policijos, armijos, taisyklių, įstatymų, konstitucijos, nereikės tik dangaus karalystėje, ten anarchija, bet pozityvi anarchija, jinai tiesiog veda link to, kad žmogus tiesiog tapė šventu, jisai nebeturi jokio poreikio, tiesiog nėra poreikio, kad tau kažkas tai aiškintų ir sakytų, kaip tu turi gyventi, tiesiog tai yra savaime taip gyvenama. O čia žemė mums reikia ir būtent tas gėris, galbūt ir įeina į tą didžiausią įsakymą, mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai ir pagalvoji, ar jeigu dingo tavo daiktas, nes kažkas tai pavogė, ar tu dėl to džiaugiesi ar ne, nesidžiausi, nes tai buvo tavo. Tai va lygiai taip pat ir gyvenime, tu turi pagalvoti, kaip tu gali pasirūpinti kitu, kai kitam yra sunku. Yra labai lengva pasakyti, ai, jau čia jau daug visko gauna, visi mes jau įpratom, jau čia jau taip nebežiūrime jau į tuos ukrainiečius, nes vis tiek jau praėjo daug laiko ir čia tas tarsi karas taptų praeitis ir amžinatilis į popiežius Pranciškus pirmindavo, sako, neapsipraskime su tuo, kas vyksta pasaulyje, neapsipraskime su karu Ukrainoje. Tai vėl taip reikia sakyti, neapsipraskime su tuo, kas vyksta, tiesiog supraskime. O gal pabandykime kaip save patį, mylėk savo artimą. O kaip tu jaustums papuolęs į tą situaciją, arba gyvendamas šalyje, kurie vyksta karas, arba tiesiog priverstas išvykti iš tėvynės, nes senais gyventi nebeįmanoma ir ieškodamas prieglobščio. Kaip tu reaguotumi tai, kai tavimi rūpinasi? Kaip tu reaguotumi tai, jeigu yra žiniasklaida, kurią tu gali savo kalbą pasiklausyti ir joje išgirsti ne vien tik tai naujienas apie tai, kiek blogio įvyko tuo metu pasaulyje, bet išgirsti ir kaip Dievas tave myli, kaip Dievas tavimi rūpinasi, kad yra ir žmonių, kurie už tave meldžiasi ir tai yra labai svarbu.
Jūsų kunigė Evaldai paminėta šventoji anarchija danguje, tai tikrai labai geras pavyzdys. Kadangi mes šiuo metu ne danguje, tai apie jokią anarchiją negali būti kalbos. Mes turime laikytis tvarkų ir principų, ir teisingumo, ir doros, ir etikos, ir moralės, ir tikėjimo dorybių, kurias turime nuolat ugdyti ir nuolat savyje auginti. Neužtenka vien jas turėti, vat. Buvome pakrikštyti, buvo graži šventė, arba šiuo metu va, Lietuvoje daugelyje parapijų vaikučiai priima pirmąją komuniją, kokia didelė graži šventė, kiek pamatom daug gražių tėvelių ir ką kita, į bažnyčią nebegali įeiti, tiek daug žmonių yra. Bet puikiai žinome, kad praeis mėnuo kitas ir vėl bažnyčioje bus lengva rasti, kur atsisėsti. Lygiai taip pat paminėtas kunigo Evaldo pavyzdys apsipratimas arba pripratimas, tai turbūt yra baisiau už neapykantą, kaip jums atrodo. Nes kai pripranti prie blogio, kai pripranti prie, sakykime, neteisingumo, kurį patiri kasdien, tiesiog kiekvieną dieną tave kažkas engia, kažkas žemina, kažkas išnaudoja, kažkas tavo gyvenimo syvus panaudoja savo, o tu lieki nuskriaustas ir lieki vargšas ir dar lieki be žodžio, neturi teisės pasiskūsti ir neturi teisės pasakyti. Ir tokių žmonių Lietuvoje šiuo metu yra daug, tą žinome iš patirties ir ta tradicija tokia, jinai ir slenka. Reikia padėti. Gerbiamas kunigė Evaldai, gal vienas iš pagalbos būdų padėti sau ir yra padedant kitam. Jeigu mes padėsime Ukrainoje kenčiantiems žmonėms, galbūt mes tai padedame ir sau, kaip jums atrodo?
Tai yra tas, kuris atspindi didžiausią įsakymą, mylėk savo artimą kaip savo patį ir čia panašiai kaip socialiniai veikloje, tai vis tiek socialinis. Taip tu vis tiek, kai tu padedi kitam, ir rūpinysi kitu, visą laiką tu supranti, kad tu kuri kitokią visuomenę. Ir man patinka įvardinti tuo žodžiu. Ir visą laiką sakau tai, kad tu kuri saugia visuomenę, kuri matydama tavo pavyzdį, tiesiog galbūt tikiuosi darys tą patį. Ir supranti, kad tu taip darydamas nesi vien tik tai altruistas, bet taip pat ir pozityvus egoistas. Todėl, kad tu padėdamas kitam rūpinis ir savimi, tikėdamas, kad kitas tavimi pasirūpins, jeigu tau bus reikalinga pagalba. Ir ta pagalba yra labai svarbi. Ir mes kartais, kai kalbame apie pagalbas, apie paramas, visą laiką labai dažnai galvoju, nu va, mes padedam ten kažkam, tai padedam. Ne, tu padėdamas kitam, padedi ir savo, o kitas gali manęs paklausti, o tai kaip, jeigu man nereikės tos pagalbos niekada gyvenime? Tai tikitim žmogą sakyčiau, tai Dievas tau šimteriau patlygins. Vadinasi, kad tada, kada tu kažką tai darai gero, gražaus, tu turi suprasti, kad malda nėra vien tik tai sukalbėta sveika Marija ir Tėve mūsų. Sukalbėti labai svarbu tas maldas, bet malda yra tiesiog tavo gyvenimas. Ir šventai Pranciškų mūsų ordino įkūrėją vadino žmogus tapęs malda, uomo fato pregiera. Vadinasi, kad jisai tiesiog visų savo gyvenimų, visą esami. Tėvas Stanislovas vadindavo tos atodusiai žingsnius, kurie tarsi kaip malda išreiškia tada, kad galbūt dėl labai aktyvios pastoracijos ir negalėjimo sustoti, tu tiesiog atrandi tame judesy, tame darbe irgi maldos išraišką. Tai lygiai taip pat ir pagalba gali būti maldos išraišką. Ir prisimenu, močiutė man sakydavo, jeigu tu kenti, ta kančia pauko, kaip Jėzus Kristus paukoja už mūsų išganimą ir ta kančia vėlgi gali tapti maldos išraišką. Tai vėl dabar tai pačiai Ukrainos tautai, kada yra labai sunku, kada skausmas, kada ašaros, kada akmuo ant krūtinės. žvaigždės, visą tą išreikš kaip maldą, tiesiog viešpatė, aš pavedu tau visą tai, kas vyksta, ir tikiu, kad tiesiog vis tiek viskas eina link išganimo, link to, kad Dievas suteikia malonę žmonėms, tai va ta tokia, visą laik mūsų ordinas, pranciškonų ordinas buvo vadinamas elgetaujančių ordinu, o elgetaujančių, aišku, manau, kad tikrai nebe taip, kaip vyko prieš 800 metų, bet elgetauti mes galime ne vien tik tai pasibeldę į duris ir prašyti duonos ir vandens, bet mes galime vietoj to, kad paprašyti, duoti ir kitam tos duonos vandens ir per tą žestą, kurį atliekame, mes prašome Dievo malonės. Tai Dievo malonės, tai galbūt galiu pavadinti elgetavimo išraišką, bet ne kaip negatyvus žodis elgetauti, elgeta. Nemanau, kad daug žmonių nori būti elgetami, bet būtent tas žestas, kuris išreiškia mano nuolankumą ir nusižeminimą, nesijaučiu aukščiau, aš galiu tiesiog paprastai kaip, nu, prisidėti kaip žmogus, toks posūkis net lietuviškas yra, nu, būk žmogus, ir tada viskas aišku, būk žmogus, ir viskas aišku pasidaro.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis mažesniųjų brolių pranciškonų kunigas, brolis Evaldas Darulis, taip pat prie mikrofono ir Liutauras Serapinas, Marijos radio darbuotojas, kalbame apie marietoną, kurį skelbia Marijos radijas, šį savaitgalį paramai Ukrainoje veikiančiai Marijos radijo stočiai, tokiai pat kaip Lietuvoje, tokiu pat principu ir veikiančiai, bet žinome, jog jų kasdienybė yra gerokai kitokia nei mūsų. Prieš dieną man teko kalbėtis su šios Kijeve veikiančios Marijos radijo stoties programų direktoriumi kunigu Aleksėju Samsonovu. Ir aš sakau, kas iš esmės pas jūs pasikeitė karo sąlygomis, tai jis labai paprastai, labai žmogiškai, tiesiog neviniodamas žodžių į vatą, pasakė, kad pirmosiomis karo dienomis pasikeitė absoliučiai viskas. Išaugo duonos kaina, išaugo vandens kaina, išaugo elektros kaina, elektra iš viso dingo. Ačiū Dievui, kad, sako, kažkas į radiją ten parūpino, gavo vadinamą benzininį elektros generatorių, kur varikliukas gamina tau kažkiek yra. Ir taip toliau, bet sako, pasikeitė ir mūsų santykiai, sako. Jeigu aš anksčiau buvau toks kaip viršininkas, direktorius, tai nuo pirmųjų karo dienų, tai kadangi transporto nėra Kijeve, neveikia, o žmonės ateina į laidą, sakykime, iš kito rajono, už Pripetės upės gyveno, toli daug kilometrų, o tiem žmonėm reikia grįžti namo. Tai sako, aš po laidų tapau išvežiotojų. Aš tiesiog kaip, kadangi turėjau automobilį, tai aš išvežiodavau savanorius namo naktį, nes turėjau leidimą kaip direktorius tam tikrą darbą atlikti ir komendanto valandų metu. Sakau, tiesiog iš esmės pasikeitė gyvenimas. Ir sako, automobilyje važiuoti yra geriau, negu kad sėdėti bunkerį. Nes tu vis tiek judi, tu matai kažkaip, jautiesi gyvas. O sako, sėdėti bunkerį ir girdėti, kaip žmonės aimanuoja ar dūsauja, ar net nei, jeigu jie neaimanuoja, tu pažiūrėjęs į akis supranti, kad yra baisus liudesys, nusiminimas, neviltis, yra tyla ir taip toliau ir taip toliau. Šiandien pakvietėme kunigą brolį Evaldą Darulį, kuris Vilniuje yra tikrai žinomas kunigas, žmonės jį pažįsta, visus pranciškonus visur pažįsta, bet ir pranciškonų visur yra Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje. Ir Evaldo pasakyta mintis, kad mes aukoti galime lengviau negu kad prašyti, duoneliauti arba elgetauti gerokai yra sunkiau, bet pasirodo galima kažkaip ir įveikti ir šitą baimę, ir šitą kažkokį tai neramumą arba nepatogumą. Gerbiamas kunigė Evaldai, aš norėčiau jūsų paklausti apie baimę, apie žmonių baimės. Kokias mes turime, kiek jos mums kenkia, o gal padeda kartais. O gal yra kelios baimės rūšys, pavyzdžiui, kurios yra mums ir reikalingos, bet gal, pavyzdžiui, yra baimė, kuri mus ir niokoja, žudo, sustabdo. Taigi, tikėjimo šviesoje, katalikų bažnyčios šviesoje, baimės vieta kokia jį?
Na, aš galvoju, kad baimė, jeigu, sakykime, šitame pažeistame pasaulyje nebūtų baimės, tas žmogus tiesiog būtų neatsargus. Bet tuo pačiu ir dažniausiai yra sakoma, kad tie žmonės, kurie tyčiasi ir smurtauja, arba yra diktatoriai, jie realiai yra labai dideli bailiai ir jie nori patraukti žmonės dėl įsivaizduojamų dalykų, kuriais galbūt tie žmonės gali pakengti. O dažniausiai tie žmonės, kurie yra smurtautojai, diktatoriai, jie nesupranta kitokios nuomonės, kuri galėtų taip pat būti ir pagalba jam pačiam. Ir jie tada tą kitą žmogų, kitokį, jie laiko kaip tą, kuris tiesiog yra kenkėjas, priešas, tas, kuris galbūt nori atimti iš jo kažką, tai ir tada jisai tampa blogu. Bet baimės taip pat reikia ir nugalėti. Jėzus dažnai kartojo žodžius, nebijokite. Šventasis Paulius II irgi labai dažnai žmonėm primindavo tos Jėzaus žodžius, nebijokite. O jau tas nebijokite jau yra susijęs su Dievu, kuris yra tavo pagalba, su Dievu, kuris tave visą laiką apgins ir kiek yra tekę girdėti liudytojų, ypač va, kaip Lietuva buvo sovietmečio metu okupuota, kai buvo kunigai kviečiami į KGB kabinetų, stardami visai, kaip reikdavo laukti už durų, sako, kaip gerai, jie galvodavo, kad, man atrodo, ar Svarinskas yra sakęs, sako, labai gerai, nes jie bandydavo sužlugyti morališkai ir palikdavo mane ilgai laukti už durų. Bet jie nesuprasdavo, kad aš per visą tą laikotarpį meldžiuosi rožinį ir kuo aš ilgiau laukiu, tuo daugiau aš būdu pasimeldęs ir mano to tik tai lengviau. Ir tavo tokia, tas nebijokite, tai yra priešingybė baimiai, bet ji visą laiką yra tikinčio žmogaus širdyje susijusi su Dievo malone ir su jo pagalba. Vadinasi, kad kai pasaulis yra toksai, kuriame aš nematau pagalbos iš pasaulio. Nu, pavyzdžiui, šalyje, kurie vyksta karas, tai visą laiką toks, kaip yra saugikliai elektros, taip žmogaus gyvenime saugiklis yra Dievas. Ir aišku, jis yra daugiau negu saugiklis, tai reiškia, kad antgamtinė Dievo malonė, kuri gali perkeisti mano būseną, ne vien tik tai mano gyvenimą. Ir kartais gyvenimas gali būti blogesnis negu yra ir tapti blogesnį negu yra, bet jeigu mano Dievas yra apsauga ir skydas, mano būsena gali būti geresnė negu prieš tai. Ir visą laiką, aišku, čia labai lengva taip mokyti ir pamokslauti, niekada negali žinoti, kas atsitiktų, jeigu būtų kažkokia tai nelaimė pasaulyje arba Lietuvoje, pavyzdžiui. Bet vis tiek visokiausiais būdais ieškotum tos Dievo pagalbos ir svarbu nepavarkti. O tų tokių suklupimų jų mes neišvengsime, jeigu mes gyventum. Mes supraskime, mes negalime gyventi pasaulyje, kuriame neišgyvenom išbandymų ir skausmo. Jėzus verkė prie Lozoriaus kapo. Jėzus krauju prakaitavo ir meldėsi alyvų kalne. Ir pačiame tikrame žmoguje ir Dieve mes irgi matome išbandymo ir baimės apraišką. Ji neprieštarauja, tai baimė nėra susijusi su mano tikėjimo silpnumu. Tai yra tiesiog jausmas žmogiškas, kurį kiekvienas žmogus išgyvena ir visiškai nebijoti šalyje, kurie yra karas, nu, tai yra neįmanoma. Tu tada turi būti robotu, bet jeigu tu būsi robotu, nebūsi žmogumi. Tai toks kaip ir palinkėjimas ir malda, kad būtent žmonės, kurie dabar yra Ukrainoje ir išgyvena tą karą, kad Dievas suteiktų jiems stiprybės ir tos malonės, būtent, kad tą baimę, tą skausmą jie tiesiog perkeistų į maldą, kurią galėtų aukoti už taiką, kurios jie visi labai laukia.
Šventi žodžiai. Gyventi sunkume, gyventi nepritekliuje, gyventi varge, matyti, kaip kiti vargsta ir visą tą turinį, visą tą vaizdą, visą supratimą aukoti Dievui, kad to nebūtų. Tai yra būdas, kuriuo mes galime išmelsti sau ir ramybę, ir taip pat išmelsti ir kitam ramybę. Kunigė Evaldai, jūs kalbėjote apie baimę, ir tikrai be baimės žmogus turbūt būtų pavojingas visuomeniai. Jis neadekvatus ir kartais tokių žmonių tikrai būna. Bet yra žmonių, kurie ne tiek iš baimės, kiek iš tokio nenoro arba nepatogumo jausmo, nenori kartais priimti į savo gyvenimą realybės. Ir iš paskutiniųjų jėgų kaunasi su blogiu, blogomis priemonėmis, konfliktuoja su kaimynais, barasi šeimoje, muša vaikus arba įžeidinėja, auklėja arba nepagarbiai elgiasi su bendradarbiais, su pavaldiniais, laiko juos žemesnės rasės, žemesnio turinio žmonėmis ir taip toliau. Ir tokių mes pavyzdžių matom kasdien. Vienas iš tokių keistų patyrimų ir Marijos radijoje įvyko mano darbo metu, tai man prieš 10 metų ir daugiau tekdavo važiuoti per parapijas ir raginti ten gyvenančius žmonės, padėti Marijos radijoje surinkti reikalingas pinigų aukas, priimti tas aukas, kad Marijos radijas galėtų dirbti, atlikti tą misiją, kuriam yra pašvesta. Reikalingi pinigai. Reikalingi ir žmonių geri darbai, bet ir pinigai. Ir tikrai sutikau daug tokių gerų katalikų, aktyvių žmonių, kurie sakė, nu žinot, aš galiu padėti, aš galiu duoti nuo savęs, nu bet tikrai jau prie bažnyčios su kaniuke ar ten tą dėžutę aš tikrai nelgetausiu. Man nemalonu, aš tiesiog negaliu ištiesti rankos. Tai aš tada kalbėdavau su tais savanoriais, tom savanorim ir sakydavau, žinot, jūs ne savo prašot. Aš suprantu, jeigu reikėtų savo prašyti, tai žemą, tai kažkaip žemina, tai kažkaip orumą tavo suvaržo. Bet ar galėtumėt paprašyti kitam? Nu, kitam galėčiau. Nu, ar galėtumėt dėl kito žmogaus nusižeminti? Galėčiau dėl kito. Dėl savęs ne, bet dėl kito galėčiau. Ir va šitas fenomenas, kad mes kartais krikščionys, katalikai, mes dėl kito galime padaryti daugiau negu dėl savęs. Ar jūsų gyvenime, jūsų bendruomenėje, jūs matote tokių dalykų?
Dabar bendruomeniai, nu, tai turime ir mes tų elgetaujančių žmonių ir turime lygiai taip pat žmonių, kurie va, tai lygiai taip pat sako. Sako, nu jau aš jau niekada prie bažnyčios nesėdėčiau, kol negyveni tokio gyvenimo, kuriame galėtų būti priversas, kad tau reiktų prašyti išvaldos, tai galbūt lengva pasakyti, o reikėtų, tai tada ir nusižemintum, o jeigu tau neišeitų nusižemint, tai vis tiek kentėdamas prašytum, nes tau tiesiog reikėtų išgyventi ir tu negali ir tada jau nebegalvotum, tu paprasčiausiai galbūt tavo mintis būtų, kad tik tave gerbtų, kad tik nematytų tavo veidą, kad tik tavęs net pažintų, kad tik nepagalvotų kažko apie tave ir dažnai irgi tame atsiranda labai daug tokio, nežinau, tik žodis egoizmo, tokio noro, kad tave matytų kitokį, bet realiai tu turi suprasti, kad tave gal ir gali matyti kitokį, mes visi truputėlį esame aktoriai ir mokam save parodyti geresniais negu esame, bet turime suprasti, kad savyje turime ir trapumą ir tą trapumą parodyti gali būti gėda, bet turime ir nebijoti, mes tiesiog tokie esame ir labai džiaugiuosi, kad esu Romos katalikas, todėl kad Romos katalikų bažnyčia turi labai gražų būdą elgetauti iš Dievo valonės ir pripažinti savo trapumą ir tai mes galime išgyventi iš pažinties metu. Kada mes nevaidiname ir kada mes neieškome kelio, kuriuo mes galėtume save parodyti geresnį negu esame. Mes kaip tik pasakome tai, kas yra negražiausia mūsų viduje. Šventas Pranciškus labai gražiai sakydavo, mes turime atsisakyti to, kas mums nepriklauso. Nors čia irgi yra trupučiuką pavojus, nes aš esu girdėjęs tokių žmonių, kurie sako, nu va, demonas gundė mane ir aš tą ir tą padariau. Taip norisi pasakyti tam žmogui, koks demonas, taigi tu tai padarėjai. Tu tą veiksmą atlikai, čia labai lengva. Čia kaip Adomui ir Ievai sako, čia ji padarė, o Ievas sako, čia žaltys padarė. Ne, čia jūs padarėte, čia labai lengva pasakyti, čia kažkas padarė. Nu, tai va, prisimti, kad tai esi tu ir lygiai taip, kai tu prašai dėl kitų. Esi tu, kuris prašai, o koks skirtumas, kad kitas pagalvos. Tu žinai, kad tavo misija kildi, tu žinai, kad tu nori kažką padaryti gero, tu tą gerą ir darai. Ir visą laiką šalia to bus žmonių, kurie tave supranta. Bet bus ir tų, kurie nesupranta, bet greičiausiai tie, kurie nesupranta, jie garsiau šaukia. Ir tada tu bijėjų, tai vėl čia į baimės tas grįžta, bet tai kam tada bijoti tų garsiai šaukiančių. Kai Jėzus stovėjo priešais minę, visi šaukiant kryžiaus į kas po to, prisikelimas, apaštalai ir pažiūrėkime, įdomu, ar krikščionių daugiau pasaulyje šiuo metu yra, ar buvo tuo metu daugiau šaukiančių, tikrai daugiau šaukiančių nebuvo, krikščionių yra daug daugiau pasaulyje. Tai mes turime suvokti, kad va, tai, ko mes kartais gėdimės arba nedrįstame prašyti savo ar kitiems, tas gėris, kurį mes darome šiandien, jisai plečiasi. Galbūt mes nepamatysime rezultato to, kokio norėtume pamatyti čia ir dabar arba per mūsų gyvenimą, bet turime suprasti, kad jis kūrė ateitį, kūrė mūsų visuomenę ir kad gėris turi atgarsį, kad jis yra kaip aidas, kuris atsimuša nuo dievų ir grįžta su malone. Ir jeigu mes darome gerus darbus, jie visą laiką, tie geri darbai, jie yra išliekantis, jie yra pasiliekantis per amžius ir tiesa, tikėjimas, Dievas, amžinasis gyvenimas ir meilė, tie dalykai yra amžini.
Laidos pabaigai, kunigė Evaldai, jau ir ištarėte ir pamokymo žodį ir palinkėjote, bet Kokią išvadą galima būtų padaryti, kalbant apie paramą konkrečių atvejų Ukrainos Marijos radijoje veikiantiems žmonėms, kunigams, viskupams, savanoriams, vienuolėms, kurios ten priima labai didelį darbo krūvį. Ir tai yra žmonės, kurie priklauso visiškai nuo kitų žmonių geros valios. Kokią išvadą galima būtų padaryti apie tuos žmonės, kurie čia Lietuvoje, na, paims ir atiduos savo pinigą uždirbtą ar gautą ar paveldėtą, atiduos dėl kitų žmonių geresnės rytojaus dienos.
Tie, kurie yra Ukrainoje, ieško lėšų, pradedant kunigais, baigiant pasauliečiais, tie, kurie žmonės, kurie bus čia Lietuvoje ir kažkokiu tai būdu pinigais ar malda prisidės prie to, ko dabar prašome ir elgetaujame per šią Marijos radiją, jie tiesiog turi dar kartą perskaityti ir išgirsti savo širdyje Jėzaus žodžius, ką padarėte vienam iš mano mažiausių brolių, tą padarėte man. Visą tai, ką darote jūs, jūs darote pačiam viešpačiu Jėzui Kristui. Ir Jėzus jums atlygins.
Mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, dėkojame, kad šią valandėlę buvote su Marijos radiju, dėkojame už jūsų dėmesingumą, už maldas. Tikrai žinau, kad yra labai daug žmonių, kurie besiklausydami pokalbių laidos sėdi savo namuose ir meldžiasi už tuos, kurie šneka. Dėkoju tiems, kurie šį kartą šios laidos metu paminėjote mus ir brolį Evaldą Darulį ir mane Liutaurą paminėjote gerų žodžių, savo maldą. Žinoma, dėkojame ir ukrainiečių Marijos radijo darbuotojų, ten dirbančių savanorių, vardų, kurių žodžių mes gal neišgirsime tiesiogiai, bet mes jums, mėly radio klausytojai, dėkojame už tai, ką jūs galite padaryti. Jeigu mūsų šalyje būtų karas, vyktų tas pats kaip Ukrainoje, aš turėčiau pridėti dar vieną žodį. Turiu padėkoti jums už tai, ką jūs padarėte ir turiu padėkoti už tai, ko jūs nepadarėte. O šiandien aš labai dėkoju kunigui Evaldui, kuris atėjo, sustiprino mus, parodė savo pavyzdžių gyvenimą, kuris gali būti labai priklausomas nuo kito žmogaus geros valios. Dėkojame jums, kunigė Evaldai, dėkojame pranciškonams, dirbantiems ir gyvenantiems visame pasaulyje, o ir mūsų tėvinėje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne ir daugelį kitų vietų. Taigi, ačiū Jums, kunigė. Mėly radio klausytojai, šiandien su Jumis laidoje buvo mažesniųjų brolių pranciškonų brolis kunigas Evaldas Darulis ir įkalbino Liutauras Sarapinas. Likite ir toliau su Marijos radiju.